Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga zaveta. U knjizi proroka Miheja, u 6. poglavlju, i dalje razgovaramo o 3. stihu. Bog je zatražio od ljudi da posvedoče o tome šta je On njima učinio. Sada će im reći šta im je uradio. Šta im je uradio? Da li se prema njima ponašao grubo? Da li ih je mučio? Da li ih je On odveo u egipatsku zemlju i prepustio ih na milost i nemilost? Mogao je da je hteo. Uopšte nije morao da ih oslobodi iz Egipta, ali ih je ipak oslobodio. Čujte šta On kaže. Jer te izvedoh iz zemlje Misirske i iskupih iz kuće ropske i poslah pred tobom Mojsija, Arona i Mariju. Jer te izvedoh iz zemlje Misirske i iskupih iz kuće ropske. Bili su robovi kada im je Bog rekao, iskupio sam vas. Nisam vam ništa nažao učinio. Nisam vas povredio, već sam vas iskupio. Bili ste robovi, povijeni pod jarmom nadzornika, tamo u zemlji Egipatskoj. I nije bilo nikoga ko bi vas oslobodio. Niste bili privlačan narod. Bili ste ropski narod. Spali ste na najniže grane ljudskog postojanja, ali ja sam vas voleo i iskupio iz kuće ropske. Poslah pred tobom Mojsija, Arona i Mariju. Bog im kaže, dao sam vam vođstvo da vas izvede iz zemlje, Mojsija, Arona i Mariju. Zanimljivo je da je Marija ovde spomenuta. Želim da pokretu za oslobođenje žena skrenem pažnju na podatak da ih Bog nije zaobišao. Marija je bila jedan od vođa pri izlasku iz Egipta. Bila je ravnopravna sa Aronom, ali ne i sa Mojsijem, jer je Mojsije bio od Boga izabran. Šta više, u jednom trenutku Marija je htela da digne pobunu protiv rođenog brata. Kada su ljudi stigli u pustinju, Mojsije je preuzeo odgovornost, jer je njegovo vođstvo bilo pod Božijom kontrolom. Ali Marija je rekla, ko je on da mi nešto kaže? Sećam se kad je bio mali dečak, kad smo ga majka i ja odnele na reku i stavile ga u korpu, jer bi ga u protivnom faraon ubio. Stajala sam malo podalje i gledala za njim. Šta misli, ko je on da može da mi naređuje šta treba da radim? Pretpostavljam da je Marija bila prva feministkinja koju smo ikada imali. Ali bila je vođa i bila je izabrana od Boga. Mišljenja sam da je imala pravu svešteničku službu za žene Izraela. Možete li samo da zamislite sve probleme sa ženama i decom koji su nastajali tokom lutanja kroz pustinju? Bilo je tu situacija o kojima Mojsije nije baš ništa znao. Mora da je Marija zato bila od ogromne pomoći. Narod se u vreme Miheje žalio na to da je postalo dosadno i zamorno klanjati se Bogu. Rekli su, Na kraju krajeva, šta je on učinio za nas? Zato se Bog osvrnuo unazad i ispričao im celu prošlost. Bog iz sveg srca moli narod. Narode moj, opomeni se šta naumi Valak, car Moavski, i šta mu odgovori Valam, sin Veorov, od Sitima do Galgala šta bi, da poznaš pravdu gospodnju. Pred nama je sećanje na predivan događaj, koji doseže u davno vreme, kada su Izraelci bili spremni da uđu u obećanu zemlju. Morali su da idu zaobilaznim putem oko Edoma, jer im Edom nije dozvoljavao da prođu kroz njegovu zemlju. Bog ih je vodio oko Edoma, pa su tako stigli do Moavaca. Car Moavski u to vreme bio je Valak. Valak je hteo da prokune Izraelce i zato je unajmio proroka Valama, koji je voleo novac. Valam je bio unajmljeni propovednik, ali ipak i prorok, koji je na izgled imao objavu od Boga. Bog je bez sumnje govorio kroz njega, da bi ga na kraju, bez obzira na sve, osudio. Valak je pozvao Valama da prokune Izraelce. Odgovori Valam, sin Veorov, od Sitima do Galgala. Sitim je bio posljednji logor pre ulaska u Moavsku zemlju, posle čega je Valam započeo svoj zadatak protiv njih. Galgal je bio prvo mesto gde su logorovali po ulasku u obećanu zemlju. Neću se sada vraćati na svako pojedinačno Valamovo proroštvo, nego ću samo reći da svaki put kad nije mogao da prokune Izrael, to je bilo zbog toga što mu Bog to nije dozvolio. Valak je odveo Valama u planine. I on je, pogledavši dole na izraelski logor, započeo govor rečima: kako da prokunem one koje Bog nije prokleo? Bog im nije učinio nikakvo zlo. Bog je bio na njihovoj strani. I sad, kada biste sišli u logor, našli biste da nisu bili savršeni. Bog se obračunavao sa njima i njihovim grehom iznutra, ali im ni jedan neprijatelj spolja nije mogao ništa zameriti. Deca Izraela nisu znala da postoji neprijatelj koji želi da ih prokune, kao ni to da ih je Bog štitio i branio. Čak je i stari Valam morao da prizna: kako bih kleo onog koga ne kune Bog? Ja nisam u stanju to da učinim. Bog nije dozvolio da oni prokunu Izrael. Pogledaj više o tome od 22. do 24. stiha 4. knjige Mojsijeve, knjige Brojeva, u Svetom pismu Staroga zaveta. Predivna stvar za nas, Božiju decu, danas je da znamo da imamo zastupnika kod Oca, Isusa Hrista, pravednika. Pogledaj prvu poslanicu Jovanovu, drugo poglavlje, prvi stih. Bog se lično obračunava sa svojom decom. Znam da se obračunao i sa mnom. To je učinio dosta surovo. Znam pouzdano da je rak koga sam imao predstavljao Božji sud za mene. Prihvatam ga kao da je došao od Boga i zahvalan sam mu što je uslišio moje molitve za isceljenje. ali sam isto tako zahvalan zbog toga što tamo gore imam zastupnika Isusa Hrista, pravednika, koji me brani. On je na mojoj strani, on je moj branilac. On je taj koji tvrdi da sam ja njegovo dete, da pripadam Božjoj porodici. Zato neće dozvoliti nikome sa strane da me prokune. Smem li da vam kažem da bi ovo trebalo da bude odgovor sujevernim i pomahnitalim stavovima koji danas kruže, koji kažu da Božiju decu mogu da zaposednu demoni? Verujem da đavo može da napada Božije dete i da mu zadaje mnoge nevolje. On te sasvim sigurno može zavesti, učiniti tvoj život jadnim, ali te ni jedan demon ne može posjedovati ukoliko si pravo dete Božije. Zato što imaš zastupnika. Nije bitno ko si, samo ako si dete Božije. Bog je na tvojoj strani i spreman je da te brani. Kada mu se učinilo da se jednog trenutka ceo svet okrenuo protiv njega, Martin Luther je rekao: "Jedan sa Bogom čini većinu." Ja jesam na strani većine. Važi li to za tebe? To je važno pitanje. Bog ovdje govori svom narodu: "Branio sam vas. Branio sam vas čak i kad je Valaam pokušao da vas prokune. Valaam se smučio Valaku jer su se popeli na vrh planine, a Valaam nije mogao da prokune Izrael. Ali zato je Valaku dao zastrašujući savjet. Kazao je: "Budući da ih ne možeš prokleti, niti ih možeš pobediti, pridruži im se." To je dobra stara priča. Ako ih ne možeš pobediti, pridruži im se. Valaam je rekao Moavskom caru: "Siđi i srodi se sa njima." Upravo se to i desilo. Tako je idolopoklonstvo Moavaca ušlo u Izrael. Sve se ovo desilo zahvaljujući savetu lažnog proroka. Na ovom mestu hteo bih da kažem nešto, i to krajnje pažljivo. Danas imamo čitavu gomilu takozvanih bračnih saveta od strane lažnih proroka. Mnogo toga čujem iz druge ruke. Prijatelju, veliki deo toga nije u skladu sa Svetim pismom. Znam da je zasnovano na nasumičnom izvlačenju stihova iz Biblije, jedan odavde, jedan odande i eto, imaš ceo slučaj. Ipak dozvolite mi da kažem, jedino što će brak učiniti uspešnim je ljubav. Ako možeš pogledati u svog bračnog druga i reći mu "volim te", a on ti uzvrati pogled govoreći "volim te", tada će ti, prijatelju, reč Božja pružiti sve što ti je potrebno da bi rešio svoje probleme. Bog podsjeća Izrael da je on pravedni Bog, ali da ih je branio. Bio je na njihovoj strani i divno je imati Boga na našoj strani danas. U svakom poglavlju ove knjige nailazimo na pojedan predivan, neobičan odlomak i upravo do takvog jednog dolazimo u stihovima od 6. do 8. Liberalni teolozi se posebno oduševljavaju stihom 8. govoreći: "Ovako izgleda čista religija. To je najveća izjava u Starom zavetu." Sa liberalima bih se pre složio da je to velika izjava, ali se ne slažem sa njihovim tumačenjem stiha. Bog je svoj narod molio da mu se vrati, da se odvrati od bezobzirnosti i greha, te da se okrene njemu. naveo im je kako ih je otkupio u prošlosti, kako ih je izbavio iz egipatskog ropstva i proveo kroz pustinju. Sada narod postavlja 4 pitanja i sa njima je sve u redu, ali jedino što je važno su odgovori na ta pitanja. Ovo je veoma značajan ulomak pisma, jer su ga liberali upotrebljavali i zloupotrebljavali po svemu sudeći više nego bilo koji drugi odlomak. Ovo je predivan deo, ali moramo biti krajnje oprezni da ga sačuvamo u kontekstu onoga o čemu Mihej ovdje govori, a posebno da znamo kako se oni odnose prema starom zavetu u celini. Siguran sam da svaka osoba koja veruje u Boga želi da postavi pitanje kako da stignem do njega. Osim ukoliko nisi ateista, to bi trebalo da bude pitanje koje ćeš sebi postaviti. Paganski neznabožački narodi iz prošlosti, kao i neznabošci iz sadašnjosti, postavljali su isto pitanje i nalazili odgovor na njega. Pagansko gledište je najpre otkriveno u njihovim idolima, koji stvarno zastrašujuće izgledaju. Njihovo gledište se isto tako otkriva u podatku da kad krene nevolja, narod pomisli da je on, idol, besan, pa moraju brže bolje da učine nešto kako bi mu udovoljili. Danas neznabošci u mojoj prefinjenoj, civilizovanoj zemlji imaju isti stav. Izraelci sada postavljaju pitanje, a pitanje je opravdano, jedno je od onih koje bi svaki čovjek trebalo sebi da postavi. Sa čim ću doći pred Gospoda da se poklonim Bogu višnjem? Hoću li doći predanj sa žrtvama paljenicama, steocima od godine? Prvo pitanje koje su postavili bilo je: sa čim ću doći pred Boga da se poklonim Bogu višnjem? Drugim rečima, šta se dešava sa Bogom? Zašto je tako nezadovoljan nama? Obavljamo rituale i bogosluženja, obavljamo verske obrede, pridržavamo se svih formalnih oblika baš onako kako je to on propisao. Međutim, Bog im je isto tako dao da mogu imati zajedništvo sa njim, a oni su to izgubili. Ponovo se postavlja pitanje, sa čim ću doći pred Boga da se poklonim Bogu višnjem? Šta da prinesem Bogu? Šta mogu da mu dam? On je tamo negde gore, ja sam ovdje dole. Kako da ga dosegnem? Kako da razgovaram sa njim? Kako da ostvarim bliskost sa njim? Kako da mu udovoljim? I kako da budem spasen? Filipljanski tamničar koji je bio isti takav neznabožac došao je sa pitanjem šta treba da uradim da bih se spasao? Kako mogu da budem pravedan pred Bogom? To je dobro pitanje. To je pitanje na mestu. Drugo pitanje je glasilo, hoću li doći predanj sa žrtvama paljenicama, steocima od godine? Bog je od njih tražio žrtve. Bog im je u prvom delu 3. knjige Mojsijeve dao 5 vrsta žrtava koje je trebalo da prinose kako bi mu mogli prići. Zato su postavili pitanje. Hoće li biti dovoljno ako jednostavno obavimo verski obred? Čovjekovo zaključivanje uvek se sroza na poznatu stvar. Ja nešto treba da uradim za Boga, on od mene želi da nešto učinim. Dozvolite mi da kažem, ovaj stav više od bilo čega drugog otkriva nam ponosno ljudsko srce. Želimo nešto da učinimo za Boga. Tako je ugodan taj unutrašnji osjećaj kada smo velikodušni i nešto poklanjamo. Nespasen čovjek kaže idem u crkvu. U stvari, ja sam član crkve. Ja velikodušno prilažem crkvi. Kada me zamole da nešto uradim, ja to i uradim. Ja sam civilizovana osoba. Ne idem okolo, ne udaram ljude po glavi. Smatraju me veoma smernom osobom. Ja sam momak koji se svakome dopada. I šta to sada Bog hoće od mene? Šta još treba da uradim? Osjećam kao da bi još nešto ipak trebalo da uradim. Nastavit će se.